Joliba jabarani filɛbaaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu yɛrɛ fana sɔgɔlen don nin wagati in na an ka radioso siraw bɛɛ lajɛlen sanfɛ ka daminɛ Bamako Sikaso ani Segu an bɛ foli ni tanuni di bɛɛ lajɛlen ma. Kala dɔnniya k'a fɔ ko bi ye juma ye, ayiwa lahɔrɔma don don, an bɛ Ala fo ni ka barika da ale musoman ni ka bidonya yira an na hɛrɛ ani baden na. Ni ɲɔgɔnna don ka ca Ala bolo, yarabi Ala ka nin yira an na ka sɔrɔ ma kɛ ni gɛlɛyaba ye. N'an ye Ala fo, an bɛ soli Ala ka kira ɲuman ma kan alakira Muhamadu sallallahu alayhi wa sallam ka ɲini a fɛ, yarabi Ala ka kisi nɛma k'a ye. Ka an ka jinɛtigɛ sababu fo, ni tali kɛ an fa n'an bɔkan ani an fa ɲɔgɔn n'an baɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen. Kanumɔgɔw bɛ fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, ka fɔ ɲɛna ko aw ka jamana man di, an ko min ma di a fɔ. Dalafalen baro min ni an b'a sigi aw ye don o don juma, ka daminɛ tɛnɛn ka taa bila juma la, nin y'a wagati jumɛn selen ye? Ka kanumɔgɔw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. I n'a fɔ lala ko bamananw ko ten, dugubila ka fisa lada wuli ye, an tɛna lada in wuli. Sabula an kalikan don juma don ɲɔgɔn fɛ, n'an y'an cɔngo ka kuma dadi aw ma bɛɛ lajɛlen ka don k'i hakilinata di bonya ani karama kɔnɔna la. An ko ma ko Libre Antenne, kumakun tɛ an bolo bi, babu min bɛ aw bolo, min bɛ aw kunna kanu ɲɔgɔn cɛ, aw na don ni ka hakilinaw falen ɲɔgɔn kan ka da ɲɔgɔn kan, yalasa an ka se ka kumaw batiri bonya ani karama kɔnɔna la. Nɛgɛjuru sira bɛ tali kɛ 65 65 55 55, ni Ala y'o nɔgɔya kɔnɔnamɔgɔw ye minnu bɛ kɔ kan. Nɛgɛjuru sira kofɔlen kelen don, nka Mali Indicatif n'o bɛ tali kɛ +223. Aw b'o kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka 65 65 55, ni Ala y'o nɔgɔya aw ye, an na jɛ ni ka masala kɛ. N'o yɛrɛ fana gɛlɛyara aw bolo, an ka bɔlɔlɔ sababu sina n'an ma ko page Facebook, aw bɛ se ka bataki ci an ma. Ni an ye wagati ni kunkurunin sɔrɔ, an n'Ala ka jɛ, an n'a nɛn don a kɔrɔ ni ka walawala diɲɛ maɲana. Ka kanubagaw fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan. I n'a fɔ b'a kalama cogo min na, jamana in bɛ tali kɛ kan fila kan, an ka tudun kan dɔ, n'o ye bamanankan ye, fo ka taa se nansarakan ma. Garan bɛ kuma fɔlɔ don na, dayɛlɛ a ka don. A ni wula, bonsoir.
Tarawele Umaru.
Usumani Yatasayi. Ko di basi tɛ Segu kaw la kɔni?
Ala ka jinɛ wɛrɛ yan.
O se bɛ Ala ye, Ala ko dɔw minɛ.
Ala ka batu kelenw minɛ.
Allahumma amin ya rabbi.
Ala ka laban ye.
Ya rabbi.
Ala ka wasa.
Allahumma amin.
Ala ka nato janfa la.
Ya rabbi.
Ala ka nagama ala dene zan.
Amin amin ya rabbi ya mo.
Ika bara ye, ika bila kora, ika bila bana ye.
Ala ko dɔw jaabi ne fa.
Bi kɔni ko bɛɛ ni hakili la. Faso ko do, faso kanu yɛrɛ ye limaniya dɔ ye. N y'a fɔ cɛ kɔrɔkɛ Tarawele Umaru.
Tiɲɛ do.
On dit en français répétition est une pédagogie.
Ouais, la répétition est pédagogique.
On a un grand pays, jamana ba de b'an bolo.
Alhamdulilahi rabbil alamin. Ala ka barika don a la.
An kan ka barika don Ala ye. Ne ka y'a ci da le kuliko ka Sikaso. Ala y'an lajarabi, lajarabi kɔfɛ hɛrɛ bɛ yen.
Ala ka hɛrɛ yira anw na bɛɛ lajɛlen na dɛ.
Hɛrɛ tɛ taa min kɔ f'an k'o fɔ ɲɔgɔn ye.
O ye jumɛn ye de?
Foyi tɛ mɔgɔ nafa ka sabali bɔ. Ka tiɲɛ ye ka tiɲɛ minɛ. Ka nkalon ye ka nkalon bila.
Dan tɛ sabali la sa ne fa, Kayita Sayi.
An bɛ yɔrɔ min na bi. Transition banna. Hali a fɔli bɛ na ni gɛlɛya jamana na.
Sikeyi.
An taara 4 la. Republique président fɔlɔ ye Asimi Goyita ye.
O kuma in mɛnna.
A ka faamu. Ni an y'o faamu. Sisan a kan ka mun de kɛ? Il faut qu'on retourne un peu à la raison. La démocratie a échoué au Mali. La révolution du M5 a échoué au Mali. Ka sababu kɛ faraparali ye. Maintenant, Assimi doit prendre sa responsabilité. Les jeunes, la vie est devant lui. En Anasego, il y a Akumana. À Taraka, il y a Akumana. À Tarasiga, il y a Akumana. À Tarasburgina, il y a Akumana. Est-ce que c'est que Père Omar, il y a Akumana? Il y a Akumana. Ni mɔgɔ bɛ kuma, ni ɲɛ b'i la, i ka mouvement, moi je n'écoute pas ce que tu dis. Je regarde tes deux lèvres et tes doigts là.
Ayiwa.
O bɛ kuma o.
Yatasayi.
A kan ka min kɛ sisan.
Yatasayi. I ye Asimi ye Segu taga la, i ko ten. I y'a ye Sikaso taga ni Kayi taga ni Burukina taga la. Hali ni ka sɔrɔ i m'a ye i ɲɛ la. I ye jateminɛ jumɛn kɛ a ka ko ta cogo la?
N ye min ye a ka ko ta cogo la dɛ. Umaru, n ko de ye ko diya ne ye quoi, tes questions là. C'est-à-dire a bɛ auditeurs nafa, a bɛ hɛrɛ nafa.
Ala ka nafa lan bɔ a la, dabɔ kun y'o de ye.
Ale bɛ yɔrɔ min na bi, a y'a miiri Maliko la. Il est prêt à mourir pour le Mali. à quoi ça me coûte la phrase ça me coûte là ça veut tout dire Mais les intouchables là, ils vont nous tuer, ils vont se laisser tout capoter là.
Intouchables?
Je te donne une année.
Je m'en accorde. Est-ce que intouchables comme vous là?
Nous barons y en a, nous tiens là, nous barons mais y en a nous garons là.
Qu'est-ce que c'est?
Ouais.
Moi je m'en ai engonon. Intouchables comme ma balle là wa.
Hey. Les gens voient les
mains. Aïe, t'es là. Aywa basite aga tokorwa koni akebi sentke anikula bay ambi afoni ga wali mondo kuwa kete ba oh grambe ale yeta sa clear ko jamana ngono ko asimi nyoko na kacha jamana ngono nga ale jamana nyemo ka kalfala bi na letela ka bi ko fo intouchable abi ma koni kamana ga ambi la dir ya rabbi ak ni ma ala ka di anola bonsoir ale
yeta
sa D'accord, on tire mon gagne ambi afu ni ga wali mon donc kan mo bela jele fu garbe ni watina en kon mo ko tia franci na ni fu lika franci ko fi no oustad dukuri pata pata oustad dukuri amba fu ka wali mon donc anaka dimba bela jele sanga ani wati ka tru no azi les grands fo ka we camara bi no fu kata si mariam salikene kuli wali ma amba fene fu dante fu limna sukuna musa fene franci en kaname ma bi no wala bonsoir wa alaykoum salam wa rahmatoullahi
Allô,
salam alaykoum. Wa alaykoum salam, ça va bien?
Allô?
Oui, Anoula. Allô? Wa alaykoum salam, Kodi Basila.
Salamat gure ko Braza.
Oh, Braza, ami fo ka Braza ka fo, bismillah en club ila.
Allô?
Oui, en club ila, Braza ka dum basté nokoni. Grambe ambalmo ke kan ga juri jam fa ke ka bo braza kongo braza ambe poto poto ko bla di fu ri mbaka ambu foku wala ni mondo da te folumina an kan mbaka te no ri banziri e fe metali ke jara kuna te ka le ref na mi kongo braza jum jum ngay kan mbaka jonjondu amba fu ka do pont noir non la pont noir grand marché ko no ambe pont noir ko bla di ni fu ka do vum vu ko fu na fi no kuma be an ko no la bonsoir
allo
anula
ante
ko di basi no
komo
u ka kana e ka wole ka wami
Ami
katika ufu ibise ga ke to anyi ka bola mi likilan krefe ube jabaranin krefe doni Ni fa obara kerawa
Ni be katidi
Okay ami katika ufu bismillah klo bila
Ta ne pra mu to
Awo
mali nyam go mu be ngala
Awo.
Soraside. Ambe
ba nga so so fe ko inefa.
Bo lu be fanga la si ta lu ka do bo men men la mura fo ku men na.
Mhm.
Parce que men men li la wa me ta ke ni ta la domina.
Mhm.
Ni mun ke na men ka gi sa e ta la.
Ala kan kisi o ma.
Tinche.
Ta juro sra ke.
Voilà, c'est la langue dans les tagus sardi.
Allah kan kisi.
Mais il est bien fra mais encore.
Mhm.
Dom la ligne et tu.
Mhm.
Et tu me dis que ça fait une tagus sardi.
Amanoko.
Demain tu es tagus sardi manka.
Mhm.
Wa ini da do kuma kuma wala.
Mhm.
Il est là mais on a pas ce kan.
Sikata la.
Bon ne kon bolo.
Mhm.
Kuma ti fanga chino kwa.
Mhm.
Kile nchini ni kwa nini ati pangati?
Mhm.
Ni de bara ke kanya.
Mhm.
Jamu na biungu kwa heri nuka tuna don.
Mhm.
Ile ni ya kia kuni ni mna kilo kile.
Mhm.
Alafu
jamu
na ni kile.
Mhm.
Mume na.
Mhm.
Alaki mume na.
Alakani kisi wema.
Bo inunge mbale red da chibu yuko. Abiyo de mbale na ada kungwa.
Mhm.
D'accord. Bon, moi, je reste 4 jours de vol. Il n'y a pas de temps.
Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas
de temps. Il n'y a pas de temps. Donc, si tu fais que nous, nous sommes tous. Allô?
Nous sommes là. D'accord, si tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit que tu as dit
que
tu as dit que tu
as
dit que tu as dit que tu as dit que tu as
dit que tu as dit que
tu
as dit que Nyali nunu mifɛ ka kuma dɔ f'i ye hali bi tubabu jogo de don kuwa. Sinon ni farafinya danbe yɛrɛ b'a cogo kɔrɔ la. Kow bɛ ladilan kɔrɔlen ka sɔrɔ a ma kɛ ni nɛni ye.
O fana bɛ se ka kɛ.
Wa mɔla bɛ don mɔlɛ bɛ don ko kɛ ko kolon kɛbaga la ka sɔrɔ a ma taa yɔrɔ la kuwa. N'an taara kɔrɔlen fɛ i b'a fɔ an bɛ kɔrɔlenw fɔ cogo min na.
Awɔ.
N'an taara o fɛ. Mun na dun tɛ fɔ ko ni sonyali kɛra dugu la ko dunan bɛ wa. Bon ne kɔni bolo kɔni a tɛ ka fɔ ko fanga man di ne dɛ wala ne yɛrɛ nisɔndiyalen don u ka baara la.
Donc o b'a yira kuma lasurunya la dɔrɔn ko e yɛrɛ fɛ bi bi in na gɛlɛyaw bɛ kɛ.
Ne yɛrɛ fɛ.
Awɔ an bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ.
A ka kɛ ni réconciliation ye.
Awɔ ka kɛ sigikafɔw ye ni ɲɔgɔn cɛ.
An ka mɔgɔ dɔw bɛ yen. Kɔfɛ mɔgɔw kɛlen don ka valeur don olu la. Mais an yɛrɛ fana bɛ ka olu lagosi an fɛ yan.
Ɔ basi a ma nɔgɔn.
Donc ne kɔni bolo kɔni u ka baara taabolo bɛɛ ka di ne ye.
Basi tɛ.
Mais u ka mɔgɔ minɛ tɛ ni fɔ ka bɛn karisa ko mɔgɔ k'a dɔn karisa a ye nin dabila dabilali ka fɔ fɔlɔ yanni jalaki ka kɛ kuwa.
Basi tɛ.
A bɛɛ kana se k'a fɔ ko sariya de tara kuwa.
O b'a yira
an ye farafin ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ ko dɔ la dilan.
An bɛ se ka ko dɔ dilan ka sɔrɔ a ma kɛ ni kiiribɔ ye a ma kɛ ni kiiri tagaso ye an bɛ i fo k'i waleɲuman dɔn.
Mali diya don ye. Basi jamana in baden de bɔra Mali la.
Basi tɛ o faamuya na an ye i ka kɔrɔfɔ faamuya.
Fɛn dɔ bɛ kɛ Mali la yan.
N'i
taara kɛ jamana wɛrɛ i bɛ minɛ ka datugu. Wa Mali de bɛ jamana bɛɛ kun.
D'accord. Ne fa wagati mun dir'i ma wagati sɛbɛkɔrɔ korona an b'i fo k'i waleɲuman dɔn kuma ma i da kelen na an bɛ akoto ɲinike fɛ an ka kuma di ma wɛrɛ ma merci bien an bɛ katikaw fo n'ala sɔnna ma merci bien ala ka hakiliɲuman di nin ka da an ye be ni kanubagaw y'a faamuya k'a fɔ k'an se kun y'olu de a bɛ diya ɲe nka komi wagati ka dɔgɔ dɔɔni an b'a a ɲini u fɛ u ka kumaw surunya dɔɔni ka se ka chansi di ma caman fɛnɛ ma ma wɛrɛ bɛ an kɔnula bonsoir anula comment allez-vous.
Ça va, Omar?
Yacouba Cissé, depuis Tombouctou?
Oui, effectivement.
Apparemment, vous êtes confronté à un problème d'essence aujourd'hui à Tombouctou.
On a un problème de courant.
Oui, oui, Yacouba, effectivement, ça c'est vrai. Il y a un peu de temps à la team, avec un peu de temps à la canoë.
Ah bon, et la connexion aussi ne me permet pas de prendre directement la radio à travers les applications.
Ah, n'est-ce pas, hein?
Voilà, on n'a pas une connexion qu'il faut, qui permet de capter la radio oui. Sans la télé.
C'est difficile, mon frère, c'est très difficile.
Donc, il y a toutes ces difficultés.
Tous ces facteurs-là qui expliquent ceci. On comprend très bien, mais on est ensemble, mon frère. En tout cas, bienvenue depuis la cité des 333. Merci à vous,
Yacouba.
À Diaragne.
Amélie,
Bella Jelé, Foulamina, grand bébé, non.
D'accord, je fais vraiment une remarque pertinente parce que je constatais que la décoration est vraiment changée, les calculs téléphoniques sont vraiment à la hauteur. Bravo à votre groupe.
Merci infiniment, merci. Yacouba.
D'accord. C'est que moi, j'ai pris de Mbafé comme mon photo.
Ah bon.
Et Mbafé, numéro 1. Vraiment, je vais là. Surtout en matière de sécurité. On va faire l'alhamdulillah parce que nous qui sommes vraiment au nord, jamais c'est nous on peut confirmer.
Alhamdulillah.
Franchement, parler, ils sont vraiment de ce côté. Il y a rien à dire. Chapeau.
D'accord.
Et ça, vous faire la sécurité.
Ok.
Moi, chaque fois, même sur les réseaux sociaux, moi je soutiens la transition. Mais ni moi, ni en bas, ni mon manière pour ne pas faire ne taille
yo mo yembo do
et je préfère me sacrifier pour ce pays dans ce sens ni mon nyara vraiment pas faire ni mon manière pas na ambo fo
odo
voilà donc vraiment les jamana do je l'avais jamana kono il kana bien la kana bala ka bara bala ka mais vraiment il est temps que en jamana la je moi va faut que c'est vraiment ambe kele de la armosa mais à un moment fana kofe les autres départements ministères nous veut mon barre là le barre là parce que moi va faut que énergie crise énergétique pour avenir. Moi je dirais que quelles sont les solutions alternatives mon ça rapidement parce que de goût la bombe rien nous ça de goût effectivement
tiens.
Voilà, c'est ça. Parce que on ne fait pas dire qu'on va attendre une solution définitive. Solution définitive, oui. Il y a une autre solution du monde, c'est que comme on soulage en attendant que solution définitive ou non.
Justement.
Voilà. Donc, nous, je m'en ai gelé avec Moroka. Moro, ni un Mali fonctionne autre. Mon de Barala, un monde de Barala. Du monde de Kachan, mon de Sarata, je m'en ai encore. Donc, économie, côté, nous, Kala, j'ai dit ça.
Bachité.
Kala, j'ai. Kalau bawa kita banki lah, wari kita soro, wari kita soro. Mau bawa fujur mana? Kau ni cara banki lah, lebih kau ni kau bawa 10 million lah. Wafin yang kau 10 million, kita soro part 5 million. Kau kau bawa lah 100 ni mau bawa 1 million, wafin yang kau 1 million, kita soro 500 million.
Abang
kau. Tak sabar lagi, ya kesus kena apa? Ni ubala kau fuku, ada France itu mau bawa angka kontrol, kau ubah fuku. Kau kan ubah sekarang udah liki dek kare mak ayah sih kau warik korang dalam bo, kan aku confirm kau ya. Supaya ni se le mau beri, sabi ke dalam sepei lah, ia defisit de komunikasi. Ia baru jinal tiga fiam fe, ni kau mau beri komunikasi ambek, kau zaman ayah ral telefon mau nak dengan hal lah beri kau lah, abang zaman dah ulah fiam.
Tapi sebenarnya aku bawa.
Mais quand il laisse un pays dans lequel les rumeurs dominent, les rumeurs de Bekouma, les rumeurs de Rombo,
baby tafou,
jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de dégâts de Rombo, c'est qu'il n'y a pas de
dégâts de Rombo. Donc, comment la souligner la drone, comment la souligner la drone, il y a des gens qui sont sur le plan sécuritaire, il y a des gens qui sont sur le plan sécuritaire, ou qui ont essayé de faire des gens qui sont sur le
plan sécuritaire. Il faut que les difficultés de Rombo, il faut qu'il communique.
D'accord.
Comment la solution, il faut qu'il parle.
Merci. Merci Yagouba Hake Fouitila. Ami Fouki Walimando. Ami Kanmoko Beladjelefo, Yano Fotomoktu Kofinoka, Tomoktuko Beladjelefo, Grambe, Yagouba Sisi, Ankanmoka Jonjondo, Fotomoktu Kofinoka, Machama, Amare Uleka, Yinga Tomoktu Lahalayokono, Wakti Dokera, Blue Sukumi, No Fokatake, Ubicham, Bimbi, Natomoktu Kofino, and Yagouba Sisi, Yango, Little Fon Maka, Kunafun Charing. Nay Yagouba Sisi Founi Ratina, Amare, Correspondent Foukai Kofino, Kerena Buffalo, Mahina Kofino, Grambe, Jonguna Traoré, Kolbi, Koni Sangani, Nako, Gelembe, Buffalo, Kaukan, Ritalike, Grambe, Bagui de Buffalo.
Allô, bonsoir.
Oui, bonsoir, vous allez bien? Bon, mais continuez.
Allô, ça va chez vous?
Oui, ça va très bien. La famille?
Alhamdulillah.
Dieu merci. Vous nous appelez d'où, monsieur, le nom, s'il vous plaît?
Ok, moi, c'est Traoré Jonguna, je vous appelle de Buffalo.
Ah, mais ça tombe à pic, Jonguna, bienvenue.
Ouais,
on parlait même de toi, Angumiga Misayere, les Kalansan, non?
Ok, Amé Djulba, télé la Djéba Befo.
Bella Djélé Kouloubila Nibouatina.
Combien libre antenne. Amada Malibé Kouloua Kafobi, Ambe Gela Bakono, Anga Boflabe Cercle Kono.
Kada Moukan Djongunda.
Ka Sababu Ke, Bi Ankle Sabade. Antiseka, Anga Bako Kloua Lassro.
Kada Moukan.
Kada Daminga, Anfea, Bagidibé Anatke. Kanga mobilu latike, kanga balu latike, kanga mnao bela tike,
kuto
anga komersan. Na kabini kuna shini fobi, anya ikafu obagindi chini ro. No, kasababu ke amoter bana.
Tuguniwa.
Oh, gele ba yangu mara bire.
Jonguna.
Ah.
Mengo wakati tena bagindi kuchini ro au feno.
anw mini bagi tiɲɛ ko in kɔnɔ a bɛ san fila fɔ bi.
Ɔ anw y'a mɛn fɛnɛ ko baɲumankɛla dɔ kun ye motɛri ɲini ka di aw ma, yala o bɛ lahala jumɛn kɔnɔ? Motɛri ko ma bɛn ni saaba ye wa?
O motɛri in dira ka na, mɛ motɛri min sanna a don kama o tɛ adaptere bagi in na, a ma se ka don a la. Ani bi cɛ a ma falen fɛnɛ. Motɛri nana cogo min na a la gɛra a tɛ bɛn bagi ma, a motɛri la seginna ka taa.
Ɔ o don ni bi cɛ yala bagi kun bɛ mɔgɔw kun bɛ tɛmɛ cogo jumɛn, aw ka mobiliw kun bɛ tɛmɛ cogo jumɛn basira in fɛ?
Bɔn o waati la ka kɛɲɛ ni peresidan ka kayi taga ye, an ka denmisɛnninjɛkulu minnu bɛ ani sosiyete sivilw olu ye wulikajɔ dɔw kɛ. Ɔ ka yira k'a fɔ u k'u jija bagi ka se ka dilan, o kɛra salon mois de juin. Donc pour que an bɛ nin jɔli jɔli ba kɔnɔ, parce que chaque mois pratiquement an bɛ nin ye fɛn fɛn tile kelen ou bien tile fila ou bien min ye heure dama dama, an b'a ye k'a fɔ bagi bɛ dɛsɛ ka latigɛli kɛ ko moteur ko problème. Donc o wulikajɔ min kɛra o waati la salon mois de juin, an y'a ye k'a fɔ bagi dilanna ka bɛn ni le 20 juin waatiw ye. Donc an yɛrɛ sera ka taa président Kunbɛla Kayikaw fɛ yen. Bon o la an sera ka bagi moteur sera ka dilan o don, moteur min yɛrɛ adaptelen bɛ bagi la. Ɔ bagi kɔni jija ka salo samiya baara kɛ o cogo la. Nka an b'a ye k'a fɔ bagi yɛrɛ normali ye moteur fila de ye. Nka kabini salo mois de juin fo bi bagi min ka baara kɛ ni moteur kelen de ye.
O ta ɲɛ.
Bon o moteur kelen min fana dilanna o don kama salo mois de juin, an b'a ye k'a fɔ o moteur in fanga de ka dɔgɔ, a kelen tɛ se ka baara kɛ sabula samiya fɛ ba de bɛ fa. Ɔ o bɛɛ kɔfɛ an b'a ye k'a fɔ salo ni ɲinan cɛ balakulunin dɛ, balakulunin moteur. Balakulun de bɛ siri an ka bagi la pour que ka mɔgɔw latigɛ ka taa ba kɔfɛ ka mɔgɔw latigɛ ka na. Ɔ n'i dun ye Bafulabe cercle ta, i b'a ye k'a fɔ tigɛyɔrɔ saba de b'a la, ka bɔ Babaroto ka taa Bafulabe. Walima ka bɔ Tintila ka na Bafulabe. Donc axe saba ɲuman de bɛ yen nɔ. Ɔ nka kabini kunasini an ye min k'o la, a bɛ ɲini ka na kalo caman bɔ an bɛ nin gɛlɛya in de kɔnɔ, an dɛsɛra bagi moteur la. Wa bi bi na an tile saba de filɛ mobili min jɔlen bɛ an ka ba kɔfɛla na nin yɔrɔ saba la, a bɛ t'i jɔ mobili kɛmɛ, dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko fo mobili kɛmɛ fila ɲɔgɔn.
Alahu akibaru.
Mobili b'o la, mobili belebeleba b'o la bi.
Nin ye balawu ye dɛ.
Gɛlɛya bɛ yan bi dɛ.
Ɔ mɛ bagi yɛrɛ gestion na sira fɛ, yala bagi kuma na a nafa t'a la de wa?
Bon bagi gestion ko kuma a ko yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi, n'a fɔra an k'a fɔ parce que an y'a ye k'a fɔ gɛlɛya caman kɛra an yɛrɛ ka mɔgɔw ye taama kɛ ka taa Bamako, a fɔra an ka na ka bagi gestion ko ɲɛɲini. Ɔ bagi gestion tun bɛ comité de gestion dɔ de bolo, comité de gestion c'était local ici à Bafulabe. Nka wulikajɔw ni kumaw cayara, an y'a ye k'a fɔ waati la jamana yɛrɛ arrêté interministériel dɔ bɔ ko ka comité fila sigi, a bɛ fɔ o ma comité de gestion ani comité de comité de veille. Mɛ o lɛtiri fana bɔ ani bi cɛ o comité fila ma se ka sigi anw fɛ yan.
Donc o b'a jira k'a fɔ ko jamana ɲɛmɔgɔbaw b'a kalama gɛlɛya bɛ aw kan sa kɛ.
Bon pratiquement an kɔni ye kunnafonidilaw ye, an kɔni ye kunnafoni cari fan bɛɛ, mɛ jusqu'à présent an kɔni bɛ nin gɛlɛya de kɔnɔ. Bi ya tile saba ye an ka mobiliw jɔlen bɛ, mobili tɛ ka se ka tigɛ. Transport en commun b'o la, personnel b'o la, ka taa se même les véhicules d'urgence. Même les véhicules d'urgence.
Tiɲɛna a gɛlɛyalen
don. A ma nɔgɔ bi dɛ.
A gɛlɛyalen don. Ɔ bɔn ka bɔ kuma kɔnɔna la, sabula wagati sɛbɛkɔrɔ kodɔnnen don, bi bi in na i bɛ se ka welewelekan jumɛn ɲɛsin jamana ɲɛmɔgɔ ma yalasa aw bɛ dugu mun na ka bɔ
kɔnɔ? Ok an bɛ welewele de bila ka taa maa fɛn fɛn de bɛ se ka anw dɛmɛ nin ko la. Sabula anw y'o de fɔ bi, n'i ye Bafulabe cercle ta k'a lajɛ, i b'a ye k'a fɔ bagi ko yɛrɛ tɛ affaire ye Bafulabe kɔnɔ bi. Bagi tɛ solution ye tuguni, bagi yɛrɛ o ye kɔrɔlen ko de ye. Nka anw bɛ min nɔfɛ bi o de ye pont ka se ka jɔ anw fɛ Bafulabe cercle kɔnɔ pour le fleuve Sénégal à Bafulabe. O la o bɛ dɔ bɔ trafic la, parce que n'i y'a jateminɛ fɔlɔ i b'a ye k'a fɔ mobili hakɛ min tun bɛ tɛmɛ a man ca, nka bi anw fɛ yan usine minnu bɛ an fɛ yan o kɛra sababu ye ka affluence nati tigɛli ko la, ka kɛ sababu ye hali surcharge fana an ka bagi k'a bɛɛ sɛgɛn ka bagi tiɲɛ, parce que poids minnu de don, n'i y'a jateminɛ par jour remorque min bɛ tɛmɛ a ka ca, parce que usine fɛn o fɛn bɛ yen simanw de bɛ na, olu minɛn wɛrɛw de bɛ na. Bon fɔlɔ dun personnel dɔrɔn de bɛ tɛmɛ, non seulement olu man girin wa a fréquence tun man ca, nka aujourd'hui avec les différentes usines pratiquement c'est un problème. Donc an b'o gɛlɛya de kɔnɔ bi, an y'a ye kunun a moteur kun dilanna, et puis moteur minnu bɛ ka dilan sisan kulunin moteurw de don dɛ. Minnu bɛ pinasiw latɛmɛ dɔw b'a fɔ ko 25 ani 50 olu de b'a la ka siri bagi kɛrɛ la bi ka se ka bagi latigɛ, sinon bagi yɛrɛ yɛrɛ moteur o jɔra a bɛ waati bɔ an bɛ don min na komi bi. Donc o kulu in de bɛ siri a kɛrɛ la ka se ka bagi digi ka taa ba kɔfɛlaw fɛ ka mɔgɔw latigɛ. Donc o de fana moteur kulun filɛ ka jɔ bi, kulunin moteur ninnu.
Jɔnmuna Tarawele.
Voilà, kunun essai dɔw sera ka kɛ nka o essai ninnu ma tɛmɛ quelques minutes kan.
O ye juste ka wagati latɛmɛ quoi.
Donc an b'o gɛlɛya kɔnɔ bi, an b'a da Mali bɛɛ tulo kan.
Basi tɛ. Donc on a travaillé ambi faux qui voilà mandon.
Ok, ambi Joliba bien faux vraiment quand on retourne bien faux.
Alaka croix faux donc l'on en dit là. Grand bien ni ambi la jolie Congo ni un rêve Congo bleu bleu ça vous l'agneau faux un rêve buffalo avec aïe ni sangani na ambi Madame Dembélé Madina de Wule. Kaka wuli ka jos sabati buffalo ko anya ye wati temena buffalo ko di marché ke ka bo buffalo be ni bamako ka trama kana fo kana jamana nyamugo segere ka fu ina ko mo be pona ngani nanyo kono gele o be no alsa ambe ala di ya rabbi ala ka profu do klok ndu la mawrebi anu la bonsoir allo oui grand be ambe tanye fe alsa ka hakato ni ke sabla jonguna traure kolbi aka korfo jenyana nga ba kumbo sabla degum be flo ko kamba flo be fulu reconnaître cette une zone carrément enclavée grand be bagi debi mawla teme no donc ni otino galabi no pontino ambe la halam ko no bi balakulum be no tsiga baranke donc jamana nyam ko ka la veon sabati yala sa ko bodde mun juga mina anou la bonsoir allo Grambe, akra to goli. Angatawa. Allo. Allo onula. Ah galera, d'accord Grambe, bachita la anyani ni na nyo sorlok momena anatani krofo yi. Ambe kan mo gofu ni watina ko wali mono. Onula. Allo.
Allo onula.
Ko di basse no.
Grambe.
Alhamdulillah ni fa kan wuli ka borojme to dum jam duma.
Na
Allah
no. Ah? Na Allah no.
Amin Rabbi.
Na kan so.
Allahumma amin.
La
jazi. Ya Rabbi.
Ah.
Kan wole ka borojme. Grave amma balma ke fuka wali ma don gele akumbe akane ga jursala la mbe hakato ni ke kan mo fe halsa malikon ali maliko kan ko do nak fuko bi juma la khroma dundu no bena ni jen kalo kli muga an shegi samba flani muga anani biye livre anteni no talike voilà ma konté ambulo ko di omani babu me akuna kon ni gote ono do ni nga wala wala like anyi anga se ga fomo litro la digu mun me aw ka wasti do la ina fo jumu na traori na ni gono buraka la kali jukam na bu fo ko fi no alula bonsoir uti la mo duna wa atarafe ne grambe ni bela jele mi baran kon la ko en ci kuni awla melide ka kuma dadi oma sanga ani wati grambe be nyana bo don don ne ko wi ma wari wi anula allo allo anula uti la mo fentera grambe aya akbe ka ke baray li tiga lin na jena solo gela batino il y a pas de souci à ce niveau là d'accord très bien ambe kan mo fo wal sakou wal ñu donc la donna ka fo ko ga juliba fm juliba tv ni juliba bolo so bla jeli ni la jeni watina anula anula
allo salam alaykum
wa alaykum assalam wa rahmatullahi ko di basino u bega kené ne fa kan wule ka bo mi
ah sa wule ka bo wa solo
wasulu ko be foko wal yimondon bismillah ko bila bashi foti no
man jalo
tumani jalo flake ambi foti mani wasulu
wasulu fabula kalna mara
ah fabula kanga mara d'accord ambi fabula ko foti mani jalo bismillah ko bila alhamdulillah
tuma fabula
bashi foti la
daga blano
amin rabbi Aba.
Mbala kare mekana sulian kutume.
Ha?
Mbala kare sulian bele
wa. Ah, ujaranye tumani.
Ah.
Ami fu.
Allah kadi mona tagaje.
Amin amin ya rabbi.
Ya rabbi tikura rabbi.
Allahumma amin ya rabbi.
Amin ya rabbi. Allah kadi mona tagaje. Ni ni. Tradition banga tagaje se wa.
Awo.
Aka samugande. Okalo kalaye.
Samugande?
Ya ho.
Bashite kadamuga. Kasam nga kadamu nga d'accord tumani ami foki wali mo do jallo ami fabula ko fo waslo marala akabo kan ba ami tumani fo grambi ka wali mo do ko transition tatuko kan ko na dana le mako ami sam nga kenna aywa beladjili na ka tiete ami beladjili fo ko de ka tiete fene ka ami kan bo fo ka nga chokorba bo fo ni watina ansuman lili flaje kare fula na ka dimba beladjili ambu wali mo do ka wali mo do fo le ke kan bo beladjili be anga tanya fe ma warebe anula
allo
oui anula
tawege
oui
C'est ton chef à Sigasso, Moussa Diarra.
Moussa Diarra, comment vas-tu, Moussa? Dimba Adou.
Avec ce que vous dites, oui.
Mais on va la faire à Barakada, Alhamdoulaye.
Alhamdoulaye.
À la fin de la journée.
Amin Arabi, à moi,
à la fin de la fin. Ya Rabbi, grand B.
Voilà, donc bon, comme c'est libre antenne aujourd'hui,
Odo.
Moi j'ai une, deux petites préoccupations, quoi. À folie, lors des événements post-électoraux, là, alors, même bien qu'à Bamako, il y a eu des morts, des blessés, mais à Sigasso aussi également, il y a eu des morts et des blessés.
Justement.
Moi, ma femme, particulièrement, a été victime. Oui, le procureur s'est auto-saisi dans l'envoi de la
gendarmerie. Vous parlez des élections législatives, non, de 2020, c'est de bien de cela qu'il s'agit.
Quand il était encore là.
Ok, je me souviens, oui.
C'est la législation où il y a qu'à savoir même dans l'envoi de la. Pardon?
Oui, Moussa, Anklobila, Tanaï.
Voilà, donc moi, parce que le procureur s'en est saisi, bon, il a envoyé la gendarmerie, soit ça peut faire un terrain. À ma femme appelée.
Mais qu'est-ce qui est arrivé à votre femme concrètement?
Mais tu sais que ma femme, elle ne marchait pas.
Ah bon?
Ouais, ouais, c'est-à-dire qu'elle avait perdu sa belle-sœur.
Ok.
Elle sortait son frère, pardon.
Ok.
Donc elle voulait aller rendre visite à la ville. Malheureusement, ce jour-là, ça a coïncidé avec les événements.
Ok.
Bon, à 17h, elle nous a appelé pour lui avoir sa chambre dans le quartier là-bas qu'elle va passer la nuit à la maison.
D'accord.
Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Leur quartier, là, il y a des trous un peu partout, là. Donc, les militaires, là, ont chassé des gens, des enfants sont rentrés dans toutes les familles, là. Donc, ils sont rentrés dans la famille de madame.
D'accord.
Dans la cour, même, madame, elle était avec sa soeur et la veuve. Elles avaient même fermé la porte. Carrément, elles fermaient, hein. Mais les gens montés, là, sont venus ouvrir la porte et ils ont tiré dedans. Ma femme a pris une balle au pied. Des éclats ont tapé sur sa tête. Donc, juste après, elle a même des séquelles parce qu'elle a un tympan qui est foutu maintenant. J'ai même le tympan égal.
Allah Akbar.
Et je continue de la soigner. Chaque fois qu'elle se lave la tête là, pendant un certain temps, donc son visage va prendre de l'eau là. Donc, finalement, ça se transforme en pus.
D'accord. Vous dites que le procureur s'est auto-saisi.
Pour faire des fonctions.
D'accord. Vous dites que le procureur s'est auto-saisi, mais jusque-là.
Au tribunal, pour manquer de la situation, le procureur est parti. Donc, telle est la situation. Ça, c'est le premier cas, quoi. Je me demande quelle est la suite qu'ils vont donner à cette affaire-là.
Mais bon, l'administration est en une continuité. Le nouveau procureur en place peut quand même continuer à diligenter.
Pardon, je n'entends pas ce que vous dites.
Je dis bien, l'administration est en une continuité, M. Diarra.
Oui.
Le procureur en place aujourd'hui pouvait bel et bien s'occuper du dossier et voir son évolution.
D'accord, ok. Maintenant, moi, ma deuxième préoccupation,
okay.
C'est le problème de l'électricité. Bon, c'est vrai, avec la Côte d'Ivoire, on a eu des problèmes. Mais on a pris 170 milliards de francs, c'est pas avec la Banque mondiale pour faire les installations là.
Ah bon, c'est ce que vous avez, c'est ce qu'on vous a dit?
Ah oui, ça c'est autant de ACT.
Ah d'accord, ok.
Oui, c'est ACT qui a fait ces choses-là. Donc, bon, est-ce qu'on va laisser ces 170 milliards? Nous sommes en train de rembourser. On va rembourser cet argent-là. Est-ce que ce n'est pas bon, diplomatiquement, de revoir cette situation-là? Voilà, c'est les deux préoccupations que j'ai, quoi.
D'accord, monsieur Diarra.
Voilà.
C'est bien noté. En tout cas, merci infiniment pour avoir pris part au débat.
Pardon?
Je dis merci de votre participation pour ce débat-là. Ouais, merci.
Tu m'avais promis de m'appeler, là, sur ce numéro, les noms les bleus.
Ah, est-ce que... Ah, d'accord. C'est le même numéro, là.
Voilà, c'est le 66 12 14 11, là.
Ok, d'accord. Il n'y a aucun souci. On va vous rappeler, Inch'Allah.
Il m'a voulu manquer pour moi.
Non, Athéna Souma, Ndengani.
J'ai ma première à 15 ans, vous.
Ah, voilà, alhamdoulilah. Il n'y a pas de problème, M. Diarra. Avec là qui voulait.
D'accord.
Merci. À très vite. Merci. Grand B, Amanoro, Aywa, Ako, Diarra, Mouka, Madame Mouye, Gélia, Soro, Kabeli, Élection, Temene, Yimbetalike, Wasadou, Nga, Kratafli, Mouka, Nga, Dibana, Kono, Samba, Flani, Mougan, Aywa, Gélia, Yassoro, Nga, Alsa, Amasika, Suite, Jonyon, Soro, Ako, Lani, Yedigouni, Nga, Nga, Mounou, Lika, Bo, Jamana, Kono, Dunga, Sabla, Hake, Mouna, Flani, Wanka, Main, Jamana, Erema. Mawaribi, Nanoula, bonsoir. Allô.
Oui, allô?
Oui, Anoula.
Allô?
Anoula.
Kodi
basse non demoya don
basse boutou la
alhamdoulillah ni faybe kan wali ka woro djuma trop djuma djamduma
allo
ni faybe kan wali ka woro djuma
basse boutou
ibe akato ni fa ka bolla meli kala kala fobe kada tuguna makimani bashie
allo
iga la meli kala nda tuguna fa be ka ba krefe
ah
awo nakra tele fini ba datugun
Madatununu.
Awo jaranye kamule ka boro djume.
Yamfulla.
Ami yamfulla ko fo ton djum na ma ki mani bashie.
Dramani Traoré.
Dramani Traoré. Bismillah.
Wo ma to randa do ga balula.
Abidjan ni ni fa.
Non, comme libre antenne ne.
Awo.
Bon, comme politique mo ga ko chaile me mali kono bi.
Kadamu kan. Ko ko djume tiara.
O bo ko transition ka de le ba.
Mhm.
Nenande tuma fe mo ka nyinga li minke politique mo kula.
Awo.
Domi na ibega be fangala.
Mhm.
Ne ati la ibega sigira ni election ni.
Mhm.
Ah, mo mi sigira ni election ni.
Mhm.
Ni politique mo wore wula ku ebe to ogen ka bo fangala.
Mhm.
Yala o kuma be la kali chukuti.
Mhm.
Ne tuma fe ko nyinga le ka politique mo kula.
Ko jabi sake.
Ko
djabi basite tramana vi fo itraure
ba
ami jam fulla ko fo
wona me
merci grand be ni politicien ko ba ngana awa dramane traure nyangi ngali tengula ko kaddo ka djabili ke ko ibe ka ku ni politicien ko akala ta fluide asiki ko politique ke lawni wulat kun ko ka genga bo fangala ko bitukuni ko lube ka wulika josbati la sanga segi aywa to ko korola ko yala ni ngali bi todi hakluñ malaka di ambe ma mabi anula bonsoir Allô.
Allô.
Anula. Allô, Anula.
Allô.
Anula.
Aba.
Kudi basse non e fa kan wule ka bomi.
Allô kay. Allô
Anula. OK, akato ki gal lamele ke lan datugo, iga jabarani ya datugo. Basite grambe amambal makefu kabo kai ka kai ka obela jelefu dante folimina nando na kai amitu no fametalike adjudant de police Boubacar Tissoko Bixa dore kamako petit ambi afu en refene ko grena ko ariane amban naka dimba bela jelefu kai ka ofino adjudant de police do ambi Boubacar Tissoko foka walin mando anula bonsoir allo
Salaamu
alaikum Traoré. Wa alaikum assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya, abitu ko di kulugoro kawdum.
Sey be, ko mo jeliba bela jele nko.
Jeliba bela jele fulamine.
Sante ko duguma.
Ube ko lobila.
Kum ta kun kariwa.
Ah?
Ko kuna mi yenga kun kariwa.
No, bashi te no Allah na la ka je ri kuma chama chama.
Ni no la presente ko asara ka asiyen.
Ah, bashi te no ni mando. ala misa don fe kuma chama ni bi to kata mission reke
ama ofula
ajaranye
ni ba ka passer kun ne ma se ga de me ni ba ka kuma kun te min ta kom li grand
ah oui effectivement la suspension des activités d'orpaillage là
zaman dan da tuli
ah oui ah oui
mais le gouvernement ka ngani système continue quoi
ka continue kudai ke
ta damunga zamana in sanu boron le militaire kalango be yini ngar turbe ka so bu ke bareng
kalango fene
nawo
etugo djme ya
yem keni ba gene de kalam bla la kata ka be ka demanda
ha
mo bi be dem sen bo ta si yem na ni na sanore ni yini ngal ke ne ko tara be fiu ku tara nda man esko bu continue
oye kalango do ne gala malake
Décision est à l'économie et qu'il n'y a pas de soucis. Parce que d'abord, on va se faire un peu sur le monde. On va se
faire
un peu sur le
monde. Mais y'a.
Ah.
Est-ce que demande drombe ka bi demisinu ka kalango tie sabla est-ce que bi amayira amayira jamana yere kono ka fuko kalango yere na fa dogara sabla mani mumbe ni talif talan fitini bi laybe kalam bla ka do feni na drombe singi ke femba wi tan kalando feni na fay war torodi tarede
Kumar. Kendo bi. Abe kendo si enke liya. Ni kala na kana bara ya so. Me yemi kala gudu.
Oche.
Maurice n'a même pas ni idée. Il est un orphelin qui est un gros. Il est un homme qui est vraiment un flé agiminant, un flé ni ou car éducation. Quand on canalise au bâti, il
y a tout à l'heure.
Mais il y a son routine. Pour le talent, c'est un peu trop. Antenne.
Oh, mais est-ce que Massa aurait fait un dimanche au Joran Jorla Orolaya? Mouyala, est-ce que un dimanche au Fenan Joran Jorla Orolawa?
Dimassawa?
Oh!
Non, ne vous voyez pas, ne vous voyez pas, Dimassa, démissionna, mais non. Mais on est à l'heure, mais non, on est obligé de faire ça. C'est
Katala?
Ini tak boleh kata orang mana pernah aku buat sesuatu kita mulai. Aku tu amal laki. Oh iya saya ada sistem.
Nice.
Meni mesir mat halal ada main kuat. Rema dua kita, saya ada tu dua dua terus jam sendiri pun orang memang pada jujur dua kategori dua ni bana dua mana mesir impossible tak ada lagi.
Donc, wah ira kafu kiba ini zaman ni mahu fikir decision mutra decision mana doa eva decision pour la.
Nous avons eu un peu de temps, mais nous avons eu un peu de temps. Nous avons eu un peu de temps. Nous avons
eu
un peu
Ya Rabbi ya. Allahumma min ya Rabbi. Asebe alayi ala ko do mine. Keita am bi foki walima no. Merci bien. Grave ni an kan wura jonjoy Fatma Tayya Keita ka wokul gura me kul gura ko bla jili fo Jibril Jawra e bataki ci am ka be kan fle ka ban suwi dongo do am ba fo na ka dimba bla jili kan mo fem be kan fle ni wati na bollo so fe grambe am bu fo dante folimna maliko non ani maliko ka an kan mo ka chako kanala am bu fo walima don ko hal salaka rake am bla jili an ta nyefe de grambe anula bonsoir. Allô. Allô.
Allô. Allô.
Allô. Anula.
Anula.
Tumani Jalo. Oui, Tumani, ça va? Allô.
Allô. Bismillah.
Ah, bismillah. Ah? Tant qu'il est pas le
masque, tu as un
grand canaux.
Tant qu'il est sur un masque, tu as un
D'accord.
Je suis un peu plus de temps.
Bah, c'était merci Tumani. Ya Rabbi. Amin ya Rabbi. Merci. Grambe angatanya fe yami Tumani fu ka wal mondo est ce que nitit Tumani kaddo ni ko flana grambe taride. Ani nga folo ya. Ah parce que la voilà ça me disait quelque chose surtout fabula be mondo bi fiou. Flana. Ah
Ah d'accord basité aywa basité Allah ka hakmiñ mandi ambe kan mo gobe la jeli fu ko walañ mo do malla bon ala salam anou la bonsoir allô
allô
anou la allô anou la
anou la
ko di basé non
pour un fouti
OK ou le game
on dirait qu'on est un peu à l'état sur les je suis un peu à l'état quoi
ah bon
Oh ouais, télé ni à radio, bon.
Eh bien, télé de radio, Flavé de la Meunion, on fait ça, qu'est.
Bon, en tout cas, tu m'entends bien.
Moi, je vous entends très bien, Oulogan. Bienvenue, on vous écoute.
Omar.
Oulogan.
Avec info.
Oulogan, il y a radio et télé d'Atoubika Bakere, c'est Flos, non, bravo, Gélavé, Gébrala. Ama ko wicce ndi lawo logem wakati sera sanga tie fo nyoro
ala ala ka tie deme anga arbe
awo
habi dem blo kota ala ka arbe deme
ya rabbi
un de frona usra ko yela kana bi ko ni wue la kana baraka lay
bashite
côté où il s'est rappelé le coup irébi alors ni face de où en carrière kawa duma coupe la pollution là kawa duma il manque peu d'habit pas à côté où est-ce qu'elle a la canne
basité
mais t'as rien fait Surtout au banque l'année. Après, ça vient d'où. On a donc un rapport. L'entra, faut qu'on fait tout. Quand t'as mouru la faute de ça. Et les Maliens, tant à dire. Maliens, on a dit. Vous êtes fouillés là. Maliens, on a dit. Maliens, on a dit. Vous êtes fouillés là. Le gouvernement, vous avez dit
D'accord. Vous avez un famille sur la soupe de la transition Maoka, vous avez dit que la Nendonga, c'est le souvenir de la Dugumbo, Malendonga. Au famille, ami Foki, Wati Dafara, ami Bitem Blano, Basite. Vous avez ami Foki, Wati Dafara. Basite, merci. A famena wulugam am hakatu ñini ki fe grambe ambe kan mo fu bu ba gindo ka be kan flega bo holanda kan bo gaju ñondo fu pi ba ka fu no ka be fu li musa temine ma am ba fu ka wali mando agindo mu ngu graw ko lu gaske na o nya gaske de ni ambe ala li rabbi ala ka krofo do ko ko ndula gelaw be ka ko ndula nga dabon kama baraten fi la barodo ambe ala li rabbi al sala kam be kle ma jamana ala ka do dakle fe ni nga bo dakle fe ala ka jamana ko do wala ka heraka mbla jeli hal sa jamana nyam ko ku haklito ba flabe kaw ko bagi ko la sabla bagi ko yi fem bele bele ambulu numa se ka pongoni di amma ko solution ni anga bagi ka wliwa moteur croix croix ka do la madina
ni interpellé le ministre des transports amba foka wala mandon ni reba da wulika jossa wati ila sani ku ka sika sibati tukam na ambe kan mo foko wala mandon bi wala de na dajuru ni ne barabe ke bogar tawde grambe amba foka wala mandon rigi kon la augustin choubi bi no foka tassi salmata wi drago lamine koulibali moussa haydara yusuf sangare mourlay touré okambe djew wati wre wassalam
interactive.